إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دواده قودبدا وررك اذاعه اسلاميغه الفرقان الكتائب يا موقاله كسو سارتي دغال شلي صبح كدعي ديغانك هربوله اي غوبلكه جوبده هوسه دولته فدرالك ايا حبسيغه دغتاي وريي كهولغله مغالده عاصمته مقدشو دادك كنول تولده سريدو او كترسن غاريسا ايا دغي بنانبخاي كغا عبنايان عيدما كترسن كينيا او ديباته كو هيا xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa ka jirta deegaan hoostaga magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan qodobkeena warka dibadda khasaaraha ka dhashay dhulgo iyo ka dhacay Itoobiya ayaa kordhay iyadoo dhulgo labaad laga soo sheegayo isla dalkaas
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواده وركي او فهفهسان الكتائب ayaa muqaal ka soo saartay dagaal shalay subax ka dhacay deegaanka Harboole ee gobolka Jubada Hoose Maxamed Daahir ayaa warbixinta isdaarkaasi soo gudbinaya
shalay oo ahayd 16kii bisha Muharram sanad 1446 Hijriga ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si isku mid ah u weeraray saddex saldhig oo ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubaland ay ku leeyihiin Buule Haaji Harboole iyo Miido dagaalkaasi ayaa lagu dilay in ka badan 70 askari oo ka tirsan ciidamada huwanta ah ee ku tirsan diyaaradaha dawladda Mareykanka haddaba muassasada al-kataib ayaa maanta waxa ay baahisay sida uu dhacay dagaal culus oo lagu qaaday mid ka mid ah saldhigadaasi oo ku yaala Harboole dagaalka ayaa ku bilowday amniyad nafuurnimo ah oo lagu beegsaday saldhiga kadibna waxa saldhiga u daatay oo gidaarada jiray ciidamada mujaahidiinta oo qarkood bartamaha saldhiga la helay qoryaha garbaha laga tuuro sida caadada uu ahayd ee lagu yaqiinay askarta shisheeya kalkaalka ah waxa isdaarka ku daawanaysa ciidamada oo lugta furaya una cararaya halka ay ka yimaadeen ee Kismaayo meedadka ciidamada dawladda ee goobta waran ayay qabanaysaa kaamirada al-kataib halka sidoo kale gacanta lagu dhigay maxaabiis ciidan oo qaarkood la carari waayay rasaasta haleeshay halka kuwa kalena ay ku qalqaleen amniyadda nafurnimo ayna garan waayeen jihada ay kaga soo dhacayso rasaasta dagaalyahanada dagaalkan ka qayb qaatay ayaa dhammaystiraya dhaawacyada ciidamada mujaahidiinta ayaa gudaha u galay xeerada Harboole ee gobolka Jubada Hoose hub iyo rasaas noocyo kala duwan leh sidoo kale goobta waxaa laga kaxaystay gaariid ay ka carreen ciidamada dawladda federaalka ee ka badbaaday dagaalka muqaadaraad sanduuqyo ku jira sida sigaarka iyo qaad badan oo ciidamada ay cunayeen ayaa lagu arkayaa filimka kuwaas oo ay gubayaan mujaahidiinta si kastaba ha ahaatee isdaarkan ayaa muujinaya awoodda ciidamada xarakada shabaab al-mujaahidiin maadaama si isku mid ah ay u weerarayaan dhowr saldhig oo ay ku sugan yihiin kumanaan ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kuwa maamulka Jubaland iyo ciidamo ka tirsan kuwa liyu boolis ay kala dirtay dawladda xabashida Itoobiya sidoo kale isdaarkan waxa uu dirayaa fariin ku wajahan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada maadaama dalka ay isaga baxayaan sanadkan ciidamada shisheeye ee ATMIS iyagoo banaynaya magaalooyin ay ku sugnaayeen muddo sanado ah waxaana la isweydiinayaa sida dawladda federaalka ay u buuxi karaan goobaha ay ka baxayaan shisheeyaha amaba ay u xajisan karaan magaalooyinka ay hadda ku sugan yihiin
dowladda federaalka ayaa xabsiga dhigtay wariye ka howlgala magaalada caasimadda Muqdisho Zakariya Umar ayaa faahfaahinaya
wariyahan ay xiratay dowladda federaalka ayaa ka mid ahaa wariyasha ka howlgala magaalada Muqdisho iyadoona ciidamada ka tirsan booliska dowladda federaalka ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay xabsiga u dhaadhiciyeen wariyahan waxana sida ay tibaaxayaan wararka qarkood wariyahan la dhigay mid ka mid ah saldhigyada booliska dowladda federaalka oo ilaa iyo hadda uu ku xiran yahay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ciidamada booliska dowladda federaalka ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa calinuur salaadan lagu eedeeyay faafinta anshax xumo iyo warar been abuur ah waa sida ay hadalka u dhigeen laakiin ilaa ay hadda lama helin tafaasiil inta ka badan oo ku aadan xiriga wariyahan suxufiyiinta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen sida ay uga xun yihiin talaabadan lagu xiray wariyahan iyadoona arintan ku tilmaamay inay qayb ka tahay caburinta dawladda federaalka ay ku hayso saxaafadda sidoo kale qaar ka mid ah dadka baraha bulshada kaga faalooday xiritaanka wariye Cali Nuur Salaad ayaa waxa ay sheegayaan in wariyahan uu ka mid ahaa raggii u ololeynayay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxo doorashada madaxtinimo laakiin maanta waxa ay nasiib darro ku tilmaameen in nidaamkii uu ololeynayay inuu ku soo baxo doorashada uu u xiran yahay saxafigan ay xiratay dawladda federaalka ayaa dhawaan baraha bulshada wuxuu ku baahiyay qala uu kaga hadlayo in maandooriyaha qaadka ay ka ganacsadaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka maandooriyahaas oo sabab u noqday buu yiri in ciidamada dawladda federaalka qasaare lagu gaarsiiyo dagaalada maadaama xilliyada aroortii ay hurdayaan askarta sababo ku aadan iyagoo habeenkii xalay oo dhan qaylayay
ciidanka dawladda Soomaaliya meel walba oo ay joogan waxa lagu gadaa jaad mushaarkooda raashinka iyo mararka qaar rasaasta ayay ku bedeshaan wiilashan markay markaamaan subaxii waa hurdaan waa la soo weeraraa kadibna waa la laayaa meertadan waxaan marqaati ka ahayn ugu yaraan 15 sano ee la soo dhaafay hadii aan isku waafaqsanahay qaadku in uu mushkilad ku yahay amniga iyo jiritaanka Soomaaliya sidee nafteena ugu qancin karnaa in madaxdii la doortay ay jaadka ka ganacsanayaan macaashka ugu weynna ka helayaan isla markaasna ay noo sheegaan in ay ciidan qaran dhisayaan ganacsatada daroogada dawladda ma dhisaan dalalna ma hoggaamiyaan
dawladda federaalka uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ayaa waxa ay ku dadaalaysaa sidii ay ku aamusin lahayd cod waliba oo iyada ka soo horjeeda isla markaana xaqiiqada dawladda federaalka banaanka soo dhigaya waana arrintaysan awoodin madaxda dawladda federaalka kuwii soo maray kursiga iyo kan haatan joogaba
dadka ku nool tuulada Sareedo oo ka tirsan Gaarisa ayaa dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan ciidamo ka tirsan Kenya oo dhibaato ku haya Cabdalla Muqtar ayaa ka waramaya
shacabka ku nool tuulada Sareedo oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumaysato ayaa dhigay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan ciidamo ka tirsan kuwa Kenya oo dhawaan la geeyay tuuladaas waxay ka hadleen dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan ciidamada ayagoo tilmaamay in ciriiri geliyeen noloshooda intii ay dhigayeen dibadbaxyada ay kaga cabanayaan ayay sheegeen in rasaas hubiyeen taas oo kor iyo hoosba u dhigeen ciidamadan ayay dadka deegaan ku sheegeen inay dhibaato gaar ah ku hayaan oo ay beegsadaan dhalinyarada ku nool tuulada Sareedo
ayo waa kaa maxamed haye oo magaalada Sareedo ku nool dibkan ka dhawaaqay waxa u badan askarta meesha loo soo dejiyay kureydi magaalada dadweynaha magaalada nimankay ka baxsan leeyeen niman iska joogaan magaalada joogaan dhalinyarada magaalada ku dhasheen oo iskuulka ku bogeen ee baramar ku galay secondary ku baaseen jaamacad ku bogeen ba maanta ay iska fadhiyaan magaalada iska erkaan inta loo imaaday ba faar yar aan tii lagala daaray bustoolad baa laga saaray dhaban bustoolada dhaban markii laga saaray anaga oo maamoyin baan ahayn wixii nala tabar waxay ahayd duqeyd baan u tagay war duqay dibkan baa taagan waxaan looga qaban kartid anaga wala hadlayna inno soo wax yar wixii anaga waan sugayn maxay yar calaashta naga soo raacnaa islaam wiilka bustoolada dhabarkan laga saaray dhimasho meeg nolol uma taalo marka waxaan sameeyay jidka dadweynaha ku ereerayaan xirna jidka daahiray nimankii sabab way imaadeen haddana ay ka dibayno imaadeen marka imaadeen oo daahiray bayna la qabsadeen oo markay na la qabsadeen waxaan ana ku daalina wadada ana iska arradan ana iska oo daana dhisay maxadan baa aniga u haysan jidka ana xirta been baa shay waxa la wada furma furay baan ma furay markaan xabad baa rab liga dhiga miday kar u dhigan mid haas u dhahan hoosta ay ku daadiyaan il wixii ilmahaana carare iskuulka wixii dadka joogan aad ilmaha baad naga maqan macallimiintii carare way maqan yihiin duqmi ciisan waalid ciisan dhalinyar ciisan dhibkaas baa sareeba haysa oo meel aan uga arreen garanaynin oo meel aan uga socon aan garanayn
sidoo kale waxa ay intaasii ku dareen in ilmaha aan loo dirsan karin wax shaqo ah maadaama ciidamada ay garaacayaan
ilma lama adeejisan karo baadi lama dooran karo kuray caara keenana duurka ka saabixaan dhaxda loo istaagay xagga lagu soo garacay waa loo diray waa laga soo siday dugagii oo gaadabay imaadeen dugagii haday oo gaadabay imaadeen dugagii baa lagu dhaxdiray dadkii magaalada oo dadkii magaalada joogay kuwi magaalada joogan ay ilmi iskuulka bogeen ka baanda keenali oo qaar ka mid ah dalashada haystaan iska baanda aan gaarin ilaahay wuu ku rooyahay anaga dhibkaas aan qabna
aniga wiilka ariga ira asaba ariga ridisay intay dhabsi aan baynay horay hadal wiilka ariga isa haray intay qotay intay jooda afma garan haya ariga u taab baan ba seeg wadiye afsaba xil ma garay dhaw ku faalowdu ma intii laqaasi oo dilan bu isa xarado heer baa dirak ma dhahay hadaa jeerta kuma aamin hayaan
ciidamada Kenya ayaa muddo ka badan 30 sano waxay xadgudubyo kala duwan ku hayaan bulshada Soomaaliyeed ee gumeystaan kuwaas oo degan dhulka NFD.
Xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa ka jirta deegaan hoostaga magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan. Maxamed Muudi Abu Muslim ayaa faahfaahinaya.
Waxa xaalad adag oo dhanka nolosha ah laga soo sheegaya tuulada Jarjilbo Said oo ah deegaan hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Tuulada waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto xaalado dhanka nolosha ah oo haysata dadka halkaasii ku dhaqan. Deegaankan oo ay dadka ku dhaqan sheegeen in uu dhisan yahay 20 sano ah ayaa ilaa iyo iminka lahayn waxyaabo asaasiga u ah nolosha bani aadamka sida ceelbiyood, goobo waxbarasho iyo xitaa caafimaadka. In ka badan 200 qoys oo hadda halkaasi ku nool ayaa wajahaya biyo la'aan, isbitaal la'aan iyo xaalado kale oo adag. Mid ka mid ah dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan ayaa ka waramay dhibaatada haysata mandiqadooda.
Deegaanka Farjil Biseed ashaan Farjil Bisa la yiraa waxay kala bartaa degmada Baladweyne iyo degmada Mataban. Waxay dhisan tahay ilaa 2004 hadda tahay 2024 ilaa antaas way deganeed way joogtay dad badanaa sa degan ilaa 250 qoys. Meeshaan wax waxbarasha waxay ka leedahay dugsi quraan, waxa dowluhu dacalbiyooda male, waxa dowluhu diidin rug caafimaada male, waxa dowluhu diidin iskuula male. Intaas oo ma hayso tuulo waxaa noogu dhow loo qaado Baladweyne iyo tuulo kaloo la dhaho Birgidi.
Guud ahaan gobolka Hiiraan ayaa xaalad taasi la mid ah wajahaya gaar ahaan deegaanada ay joogaan shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya. Baladweyne oo ah xarunta gobolka ayaa gudaheeda wajahaysa xaalado adag oo dhanka nolosha iyo amniga.
Warkan waxaad ka dhageysanaysaan idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan. Khasaaraha ka dhashay dhulgo iyo ka dhacay Itoobiya ayaa kordhay iyadoo dhulgo labaad laga soo calaamadeeyay dalkaas. Tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhulgo xoogan oo maalintii shalay ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka Itoobiya. Dhulgo aan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo calaamadeeyay deegaan ka tirsan gobolka Gofa oo dhaca koonfurta dalka Itoobiya. Tirada dhimashada ayaa gaartay 10 ruux oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan booliska Itoobiya. Khasaaraha ugu badan ayaa waxa uu ka dhashay dhulgo labaad kadib markii ciidamo badan oo booliis ah iyo dadka deegaanka isugu yimaadeen halka uu ka dhacay midka koowaad. Dowladda Xabashida ayaa walaac daran ka muujisay musiibooyinka rabbaaniga ah ee laga soo sheegayo deegaanadaas iyadoona sheegtay inaysan lahayn hay-ad awood leh oo la tacaala maadaama dowladdu ku mashquushay colaadda sokeeye oo xirigaha goostay oo ka jira dalkaas. Dhacdooyinkan ayaa tan iyo shalay qabsaday warbaahinta Bariga Afrika, tan iyo caalamka, maadaama dhacdooyinka dhulgo'a aynu u badneyn Geeska Afrika. Guud ahaanna warkii warbaahinta Al-Furqaan waa naga intaa.